ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORD The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทักษ์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทักษ์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทักษ์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทักษ์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิมพ์ทุกขนาดต้องไปพิมพ์กราฟติกโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปประกาศไทย
แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซิลิคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
กริปเฟรมของอัตตาแค่กริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลินเลย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกรันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันนิดาจันทรศักด
ิ์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะ
สวัสดีค่ะแอมปัจจุบันมานุษย์ค่ะ
ค่ะม มื่อสัปดาห์ที่แล้วก็กลายเป็นสัมภาษณ์แอมไปซะเยอะนะว
่
าเรื่องยังไงถึงไปกับเขาค่ะตอนนี้ห้องเราก็เริ่มหนึ่งแน่นนะคะถ้ามากัน5คนนี้สงสัยจะห้องอัดนี่เป็นห้องอัดจริงๆนะเนี่ยอัดกันอย่างแน่นๆนะ
แอร
์
อัด
แอร์อัดเพราะมีแต่คนอวบๆอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้อึดอัดอะไรเงี้ยนะเอาละค่ะหลังจากที่เรามาถึงมอสโกแล้วเนี่ยนะเราก็คงจะเข้าที่พักที่ยูโฮสเทลตามฟอร์มนะคะแล้วเราอยู่ที่มอสโกประมาณกี่วัน
คือว่าเราอยู่ที่มอสโกทั้งหมดนะคะเป็นเวลา2วันครึ่ง2คืน
2วันครึ่ง2คืนนะคะไปเที่ยวไหนกันเนี่ย
คือโชคดีมากๆค่ะคือว่าที่พักเราเนี่ยอยู่ในย่านที่ไม่ไกลปืนเที่ยงประมาณข้าวสารเดินไปสนามหลวงประมาณนั้น
ก็คือจัตุรัสแดงเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่พัก
ใช่อุ๊ยเฉลยไปแล้วเหรอว่าเราอยู่ใกล้จัตุรัสแดง
อ้าวก็พอพูดถึงสนามหลวงปุ๊บคนต้องนึกเลยเนาะที่สาธารณะซึ่งเป็นที่โล่งกว้างซึ่งทุกๆที่ในโลกนี้ก็มีอย่างนั้นเช่นจัตุรัสเทียนอันเหมิงใช่ไหมจัตุรัสแดงนี่ก็ขนาดใกล้เคียงกัน
ใช่ค่ะ
แถวจัตุรัสแดงมีอะไรน่าสนใจถึงไปพักเอาใกล้ๆเนี่ย
ก็คือแถวจัตุรัสแดงเนี่ยคือมีทุกอย่างเลยเหมือนไปสนามหลวงแล้วแบบวัดเต็มไปหมดประมาณนั้นแล้วก็มีวิหารหัวหอมมันชื่ออะไรนะแอม
ชื่อเซนเบซิลไปเรียกหัวหอมทำไมเรียกชื่อก็ได้
แต่ว่าคำว่าหัวหอมนี่ก็คือรูปทรงของหลังคาซึ่งเป็นทรงหัวหอมแล้วอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นวิหารที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคะของประเทศรัสเซียซึ่งบ่อยครั้งรูปนี้จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยว
ใช่ค่ะมันสีสันสดใสแล้วมันดูแบบเหมือนมันไม่ได้มาเอามันไม่เหมือนสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์จริงๆเรารู้สึกว่ามันแบบเหมือนอยู่ในสวนสนุกอะธีมปาร์คหน้าตามันแบบไม่ติงตังเลยมานะสีมันสดใสมากจนเราไม่อยากจะเชื่อว่ามันไม่ใช่ของเล่น
หลายคนก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะคะค่ะทีนี้แล้วแอมนอกจากวิหารนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิหารไหมหรือเรื่องจัตุรัสแดงที่เราไปกัน
จริงๆไอ้วิหารอันนี้มันโดดเด่นมากเลยเนาะในเรื่องสถาปัตยกรรมซึ่งไอ้ตอนเราเรียนอยู่มหาลัยอ่ะก็เหมือนได้ยินไอ้ชื่อวิหารในวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมค่อนข้างบ่อยอ่ะแบบอาจารย์ก็เอารูปมาโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าจะให้เล่าแบบคร่าวๆจริงๆมันก็คือที่เนี่ยค่ะมันเป็นวิหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะที่มันเรียกว่าไบแซนทายซึ่งต้องลงละเอียดกว่านี้หรือเปล่าเอาพอบอกเท่านี้แล้วกันโอเคจริง
หลังจากเราไปไบแซนทายแล้วเราก็กลับมาภาษาไทยเข้าใจง่ายหน่อยจัตุรัสแดงคือจัตุรัสแดงเนี่ยอย่างที่เปรียบเทียบไว้กับสนามหลวงเออใช่จัตุรัสแดงก็มีแบบไม่ได้ตั้งไว้แดงๆเฉยๆใช่ไหมคะเขาก็แบบมีประโยชน์นิดนึง
จัตุรัสมันก็ไม่ได้สีแดงก็จริงๆแล้ว
มันเป็นสีอะไรนะ
คือมันเป็นสีขาวนี
่ฮะเออ
ใช่ทำไม
หน้าโตลงถึงไม่สีขาว
เพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสีแดงอ่ะคือคำว่าสีแดงในภาษารัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่แปลว่าสีแดงมันแปลว่าสวยงามแต่ว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นสีแดงซึ่งหลายคนจะคิดว่าแบบไอ้คำว่าจัตุรัสแดงเนี่ยคือสีแดงเป็นสีที่แสดงถึงคอมมิวนิสต์คือเป็นจัตุรัสคอมมิวนิสต์ประมาณนั้น
แต่จริงๆไม่ใช
่จริงๆไม่ใช่เขาตั้งไว้ว่าจัตุรัสสวยงามส่วนฟังก์ชันของมันเนี่ยนะคะคือมันตั้งอยู่ตรงข้างๆพระราชวังเครมลินใช่ไหมเขาก็คิดว่าแบบสร้างจัตุรัสตรงนี้มาเนี่ยจะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ security ของพระราชวังเครมลินเหมือนแบบมีระยะห่างเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนแบบป้อมปราการประมาณนั้นใช้แบบเล็งยิง
ยิงวัง
ไม่ใช่ยิงวังยิงแบบป้องกันศัตรู
ให้วังยิง
ให้วังยิงใช่คือเมื่อก่อนใช้ป้องกันศัตรูป้องกันรักษาความปลอดภัยแต่ปัจจุบันกลายเป็นที่แสดงคอนเสิร์ตหลายๆงานใช่
มันใหญ่มากไหม
เดินก็เห็นสุดทางแล้วว่าขี้เกียจเดินก็ใหญ่พอสมควรค่ะคือมีโบสถ์อยู่หลายรอบหลายอันมากคือจัตุรัสแดงเนี่ยมีขนาดกว้าง70เมตรยาว695เมตรคือเกือบกิโลแล้วคือเห็นแล้วก็ท้อแท้กันบ้างอ๋อแล้วก็มีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือหลุมฝังศพของเลนินเลนินนี่เป็นใครนะ นินนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะนายกเหรอ
ค่ะเลนินก็เป็นผู้นำรัสเซียยุคหนึ่งนะคะหลังจากการปฏิวัติรัสเซียแล้วเนี่ยที่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาสู่ระบอบสังคมนิยมที่ไอเลนินนี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางความคิดนะเป็นผู้นำระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาปฏิรูประบบเศรษฐกิจในรัสเซียขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซียในยุคต่อมาเนี่ยเลนินเหมือนสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ซึ่งบางคนมีความรู้สึกว่าคอมมิวนิสต์ที่ผ่านมานั้นทำความทุกข์ให้เขาก็คือไปทำลายรูปปั้นของเลนินแต่ว่าคนส่วนหนึ่งที่ไปทำลายกับอีกส่วนหนึ่งที่ยังรักจึงทำให้มีสุสานที่ยังมีคนมาเคารพอยู
่คือเขาคงได้รับความเคารพและยกย่องมากเพราะว่าแบบการเข้าสุสานเขาเนี่ยแบบ security หนาแน่นมากค่ะคือเราต้องไปต่อคิวเพื่อจะเข้าคือต่อคิวนี่คือเพื่อตรวจร่างกาย
อย่างละเอียด
อย่างละเอียดค่ะคือมือถือนี่คือเขาห้ามถ่ายภาพข้างในนั้นเลยแบบกล้องจากมือถือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ต้องเอาไปฝากหมดเลย
ถ้าตกลงได้เข้าไปไหม
เราอุตส่าห์ต่อแถวอันยาวนานปรากฏว่าเราลืมเอาโทรศัพท์มือถือไปเก็บเราก็เลยต้องเดินต่อยกลับมาเขาไม่ให้เราปิดเครื่องมือถือถอดแบตออกมาถอดซิมเขาก็แบบไม่ให้อยู่ดี
ทั้งแก๊งหรือว่าคนใดคนหนึ่ง
เราสองคนใช่ไหม
แล้วคนอื่นเขาเข้าไปไหม
คนอื่นก็เข้าเนาะมีแค่เราสองคนที่เสียสละรออยู่ข้างนอกดูแลของเพื่อน
เพราะว่าเราผิดกฎเขาโดยเราไม่ตั้งใจแต่เขาอาจจะคิดว่าเราตั้งใจ
ค่ะ
แล้วเพื่อนๆออกมาเล่าไหมว่าเข้าไปแล้วเป็นไงบ้าง
เพื่อนๆออกมาเล่าก็ประมาณว่ามันเป็นห้องค่ะห้องที่มีเหมือนรูปปั้นคนนอนอยู่ตรงกลางก็ไปเดินวนหนึ่งรอบแล้วก็ออกมาจบเท่านั้นค่ะ
แต่ก็ยังมีชาวรัสเซียเยอะแยะมากมาย
ใช่มันต่อคิวไปด้วยความศรัทธาหรืออะไรสักอย่าง
ค่ะนี่ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งนะคะว่าในลักษณะของผู้นำในแต่ละประเทศนั้นก็คือมีทั้งคนรักแล้วก็คนชังนะ
จตุรัสแดงมันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปเห็นสถาปัตยกรรมที่แบบค่อนข้างมีอิทธิพลมาจากสมัยเก่าๆหรือว่าสถาปัตยกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
อ๋อแล้วถ้าแบบเราแค่ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมไม่พอเราอยากจะช้อปปิ้งด้วยข้างๆนั้นก็มีห้างใหญ่โตอยู่ค่ะเราก็เลยเข้าไปหลบฝนกันซะเลยฝนตกทั้งวันโชคดีจริงๆวันนี้วันนั้นเราก็เที่ยวกันทั้งวันแล้วใช่ไหมแต่ฝนมันก็ยังตกอยู่ตอนเย็นเราก็เลยเจอภาพประทับใจเลยคือระหว่างเรากลับจากท่องเที่ยวไปที่พักฝนมันตกหนักมากแล้วก็แบบมีแบบเหมือนคือพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ราบมันเป็นเนินค่ะนิดนึงเราก็พบกับน้ำตกในแองการ่าหรืออะไรสักอย่างท่วมแบบเยอะมากตอนนั้นรองเท้าเรายังไม่เปียกดีเราก็ไม่อยากจะให้มันเปียกเราก็ยืนลังเลกันอยู่นานมากว่าเราจะข้ามน้ำตกนั้นไปดีไหมเราก็ดูชาวรัสเซียหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินผ่านมาเราก็คอยดูว่าเขาจะข้ามไปอย่างไรปรากฏมาถึงเขาเหมือนไม่คิดค่ะเขาแบบโปรเซสเร็วมากผู้หญิงก็ยืนผู้ชายส่งร่มให้ผู้หญิงแล้วผู้ชายก็อุ้มผู้หญิงเดินข้ามน้ำไปเราก็แบบโหเราขอเกิดเป็นคนประเทศนี้ได้ไหมสาวๆนี่โชคดีจังเลยรองเท้าไม่ต้องเปียกใช่มันประทับใจมากแต่เราก็เป็นคนตื่นเถินคือมันไม่ได้เป็นแค่คู่นั้นค่ะคู่ต่อมาก็ยังทำอย่างนั้นอีกจนเรารู้สึกว่าแบบมันอาจจะอยู่ในตำราเรียนหรือเปล่าว่าฝนตกรองเท้าผู้หญิงไม่ควรเปียกผู้ชายต้องอุ้
ม
จบและความประทับใจนี้แล้วเราก็หนาวหนาวถึงที่พัก
ทำไมเราถึงหนาวเพราะฝนตกหรือว่าเพราะเราเครื่องป้องกันความหนาวเราไม่พอ
ใช่เพราะว่าตอนเช้าไม่ได้หนาวขนาดนั้นค่ะแต่ว่าฝนตกเวลาไปเที่ยวนี่ก็ต้องเตรียมตัวว่าประเทศไหนที่มันแบบมีฤดูหนาวมากๆคือเวลาฝนมันไม่ตกมันก็แบบอากาศสบายแต่พอฝนตกนี่มันจะแบบพีคเลยหนาวหนาวก็เตรียมตัวระมัดระวังตัวกันด้วยศึกษาพยากรณ์อากาศที่ดีวันต่อมาคือเราเที่ยวในโลกไม่พอค่ะรัสเซียเนี่ยเขาโด่งดังเรื่องการส่งสิ่งมีชีวิตไปอวกาศเราก็เลยไปนี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์อวกาศ
ของรัสเซียอยู่ที่มอสโกเราแบบตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะมอสโกไปเที่ยวไหนดีจตุรัสแดงหมดแล้วจบแล้วเหรอเราก็เลยให้เพื่อนทางบ้านช่วยหาเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเข้ายากเหลือเกินด้วยเพราะเป็นชุมชนแบบหนาแน่นหรือไงในโฮสเทลแล้วก็ได้มาเราได้เห็นรูปภาพสถาปัตยกรรมแหลมๆแบบเหมือนหอกคือมันหน้าตาเหมือนหอกหรืออะไรสักอย่างแบบแปลกประหลาดมากแล้วมันบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านอวกาศเนี่ยเราก็เลยไปเลยน่าสนใจมากคือที่นั่นเนี่ยไม่ต้องตามหาถ้าเรารู้สถานีแล้วเราลงจากสถานีออกไปเนี่ยเรามองไปบนท้องฟ้าเราเอาเป็นว่ามองให้ถูกด้านแล้วกันแต่ออกจากประตูไปเนี่ยเราเห็นแน่นอนมันชี้ขึ้นมาสูงเลยสีเงินแสบตาวิบวับ
ก็คือพิพิธภัณฑ์อวกาศ
ใช่
ไปพิพิธภัณฑ์อวกาศมีอะไรที่น่าประทับใจบ้าง
คือความประทับใจมันตั้งแต่เราเลือกที่จะไปที่นั่นแล้วค่ะเราเห็นในแมพว่ามันเป็นตึกที่มีรูปร่างเหมือนกระสวยอวกาศหรืออะไรสักอย่าง
หอกแล้วมันเหมือนหอก
โอเคอีว่ามันเหมือนหอกแต่เรารู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันกำลังจะพุ่งทะยานไปออกนอกโลกอ่ะก็ความรู้สึกเราเหมือนอย่างนั้น
ข้างในนะคะก็จะมีเนื้อหาประมาณว่าที่เราคุ้นๆเนี่ยดาวเทียมสปุตนิกแล้วก็ยูริกาการินแล้วก็มีอีกหลายคนที่ชื่อเป็นภาษารัสเซียจำยากมากๆเขาก็เลยจำแต่ยูริกาการินละกันเพราะอยู่ในบทเรียนของพวกเรา
ทบทวนน้องๆนะคะยูริกาการินก็คือนักบินอวกาศของรัสเซียคนแรกนะคะที่ออกไปเดินทางเขาเรียกได้ว่าออกนอกแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ
ก็มันจะมีนวัตกรรมต่างๆแบบชุดอวกาศหลายๆยุคหลายๆสมัยแบบการพัฒนาเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็มีแบบพวกอุปกรณ์ในการที่เขาแบบใช้ฝึกนักบินอวกาศค่ะแล้วก็มีภาพถ่ายตรงนี้แบบอีทอปที่สุดละมั้งคืออันอื่นมันก็ตื่นเต้นแต่อีทอปภาพถ่ายแบบนอกโลกอ่ะคือถ่ายจักรวาลกาแล็กซี่อะไรเงี้ยสีมันประหลาดดีแล้วมันก็ดูแบบเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติมากๆ
จริงๆสิ่งที่เราชอบสำหรับพิพิธภัณฑ์เนี้ยมันก็คงเป็นภาพรวมของการแบบจัดอินทีเรียของเขาอะเรารู้สึกว่าเราเข้าไปในเนี้ยมันเหมือนอยู่ในยานอวกาศจริงๆอะมันมีขึ้นมีลงมีบันไดมีทางไปนู่นไปนี่ซึ่งมันเหมือนอาจจะดูแบบไม่เป็นระเบียบหน่อยแต่เรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้างออกแบบมันสนุกเหมือนยานอวกาศไม่รู้เหมือนกันว่าเราประทับใจการจัดสเปซของเขาก็ค่าเข้าชมจริงๆประมาณ300รูเบิลหรือเปล่าถ้าเทียบคือสกุลเงินของรัสเซียรูเบิลนี่มันค่อนข้างน่าจะเทียบเท่ากับ1รูเบิลเกือบจะเท่า1บาทของไทยเลยค่ะก็น่าจะประมาณ300บาทซึ่งถ้าเทียบกับไอ้ของข้างในที่ได้ไปดูอ่ะรู้สึกว่ามันไม่แพงเลยนะ300บาทมันค่อนข้างคุ้มค่ามากการไปเห็นเหมือนประวัติศาสตร์การเดินทางไปอวกาศของรัสเซียซึ่งมันแบบเราดูแล้วเราก็แบบพึ่งเหมือนกัน
ก็สรุปว่าการไปพิพิธภัณฑ์วันหยุดอันนี้เนี่ยเราไปพิพิธภัณฑ์อวกาศแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆที่ได้ไปเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังที่มีโอกาสไปรัสเซียนะคะบางทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเสียดายค่าเข้าชมบางคนเนี่ยน่าสงสารนะมาจนถึงแล้วพอเห็นว่าค่าเข้าชมต้องจ่ายตังค์แล้วรู้สึกเหมือนกับแพงไปเดินทางกลับเสียน่าเสียดายนะคะเพราะการได้เข้าไปชมเพียงแค่ที่ที่หน่อยๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วมีพิพิธภัณฑ์อื่นไหมที่อยากจะแนะนำค่ะเรื่องของพิพิธภัณฑ์อวกาศนะคะจะดีหรือว่าจะสนุกสนานอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปค้นภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะได้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่นะคะถ้ามีโอกาสได้ไปก็คุ้มค่าที่จะเข้าไปนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะdna.radiothai.com ฟังสาวๆเล่าก็มันอาจจะกระท่อนกระแท่นมีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากติดตามการเดินทางและอยากเห็นภาพ
ค่ะก็คือเรามีเพจนะคะบน Facebook ก็คือเราจริงๆเราสองคนก็พูดไม่ค่อยถนัดเหมือนกันเราพูดไม่ค่อยเก่งเราแต่แบบถ้าเขียนเราจะได้เรียบเรียงมาแล้วประมาณนี้ก็ไปอ่านกันได้นะคะที่ Facebook www.facebook.com/gowalk.talklater ค่ะหรือว่าเซิร์ชเอาก็ได้นะคะใน Facebook เนี่ยว่า gowalktalklater gowalktalklater ค่ะ
ก็ถ้าให้เรียงทีละคำก็คือเดินใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เดินไปแล้วก็คุยทีหลัง
อ้าวความหมายคืออะไรที่มาของชื่อเพจ gowalktalklater เนี่ยค่ะคือพวกเราคิดว่าการไปเที่ยวหรือการไปสำรวจอะไรก็ตามมันต้องอะไรแบบการเดินถึงจะเข้าใจได้ทุกซอกทุกมุมของเมืองหรือว่าสถานที่ต่างๆเราก็เลยเริ่มจากที่ อยากมีเพจที่มีชื่อคำว่า walk แล้วก็คิดไปเรื่อยๆว่าเออเราเป็นเพจท่องเที่ยวนะเราไปเที่ยวมาก่อนแล้วเราอ่ะค่อยมาเหมือนแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นฟังมันก็เลยเป็นที่มาของgo walk talk later ก็คือเดินไปไว้ค่อยคุยหรือว่าค่อยมาเล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็แปลตรงๆตัวเลยค่ะไม่มีอะไร
ค่ะหรือถ้าจะให้ดีก็คือก่อนจะเล่าหาข้อมูลมาสักนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าให้กันฟังเพราะถ้าเวลาเราไปเที่ยวเยอะๆถ่ายรูปมามากมายมหาศาลเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมคะดีนะมันยังบอกวันที่ถ้ามันไม่บอกวันที่อาจจะสลับประเทศก็ได้ใช่ไหมค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะdnaradiothai.com วันนี้ก็ลากันง่ายๆเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะค่ะอย่าลืมนะคะการท่องเที่ยวเที่ยวไปแล้วแบ่งปันกันฟังได้นะคะใน Facebook หรือในที่ต่างๆก็ถ้าอยากจะแนะนำก็แนะนำมาที่รายการก็ได้นะคะวันนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากดิฉันนิดาจันทรศักดิ
์วรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
และแอมปัจจรีมานุษย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ